See oli ida. Too ida, mille kohta Arseeni oli palju kuulnud, kuid ei omanud kuigivõrd selget ettekujutust. Ta oli Pihkvas näinud idast toodud kaupu. Pihkvas nägi ta isegi idama inimesi, kuid seal olid need inimesed kohanenud Põhja-Vene silmatorkamatu ja tasase elulaadiga. Pihkvas olid idama inimesed vagurad ja puhta välimusega. Rääkisid vaikse häälega ja naeratasid mõistatuslikult. Neid saatis mitte vene ürtide ja lõhnaainete hõng. Joppes osutusid nad hoopis teistsugusteks. Rändureid ümber piiranud joppelased, enamjalt araablased, olid lärmakad, kurguhäälsed ja paljukäelised. Nad sikutasid ühte lugu saabunuid riietest, püüdes nende tähelepanu köita. Tagusid kulunud halati hõlmu lahti lüües endale rusikatega vastu rinda. Pühkisid võidunud kätistega higiseid otsmikke ja kaelu. Mida need inimesed küll tahavad, küsis Arseeni Ambrotsiolt. Ambrotsio kehitas õlgu. Arvan, et sama, mida kõik teisedki. Raha. Üks araablane tõi Arseeni juurde kaameli ja püüdis talle kaameli ohelikku pihku toppida. Ta surus mõlema käega Arseeni sõrmi kokku, kuid ohelik libises muud kui välja, sest Arseeni ei hoidnud sellest kinni. Araablane hakkas sõrmedega näitama kaameli hinda. Iga käetõstega sõrmede hulk vähenes. Arseeni põrnitses eriskummalist looma ja see põrnitses vastu, kusagilt ülalt. Küll on sel loomal alles kõrk pilk, mõtles Arseeni. Araablane lõi endale rindu ja sogutanud oheliku viimaks Arseeni kätte, tegi näo, et läheb ära. Arseeni tõmbas miski pärast ohelikust ning kaamel vaatas talle mõtlikult otsa. Iseloomult olid oma peremehe, kes näis teda üksjagu väsitavat, täielik vastand. Araablase ootamatult kadumist võttis loom kui õnnistust ega vaadanud mineja poolegi. Tabanud Arseeni käeliigutuse, ilmus araablane jälle kaameli kõrvale ja näitas uuesti tema hinda. Kõik varem kõverdatud sõrmed naasid oma kohtadele. Arseeni naeratas. Araablane mõtles viivu ja naeratas vastu. Ka kaamel näitas hambaid. Hoolimata rasketest elamistingimustest, oskasid nad ikkagi naeratamiseks põhjust leida. Elu joppes polnud tõesti kergete killast. Linnal, mille mamelukid olid kaks sajandit varem muutnud varemete hunnikuks, ei jätkunud uuesti sünniks jaksu. Linn hingitses kui viirastus, kui midagi teispoolset, harvade laevade arvelt, mis ühel või teisel põhjusel tema sadama riismetes sildusid. Ei, Joppe ei olnud surnud linn. Veetnud seal kaks päeva, veendusid Arseeni ja Ambrotsio, et õhtuti kulges ka siin elu, milles olid omad sündmused ja kired. Samuti avastasid nad, et Joppe elanikele, kes olid neid esimesel õhtul oma aktiivsusega rabanud, ei olnud võõras ka mõtisklevus. Just see määraski joppelaste elu päevastel tundidel. Lämmatava päeva veetsid need inimesed savist majade sisehoovides, püüdes rammestunud kehadega nõrka meretuult. Nad lamasid sadamas lagunevatel parapettidel ja vaatasid, kuidas kaluripaadid abajasse saabusid. Mõnikord aitasid neid lossida, kuid tõeliselt tegusad ja liikuvad olid joppe elanikud vaid õhtuti. Päevaga kogunenud jõudu ja soojust purskasid nad välja üksteise ja sisse sõitnute peale. Kõik müügid, vahetused, lepingud ja tapmised sooritati kahe loojangueelse tunni jooksul. Järgmise päeva õhtupunas õnnestus Arseenil, Ambrotsiol ja teistel palveränduritel araablastega Jeruusalemma mineku osas kokku leppida. Poole tukati eest pakuti rändajatele kaameli või eesli rentimist nende omal valikul. Paljud, seal hulgas Arseeni ja Ambrogio, tahtsid minna jalgsi, kuid neile öeldi, et niivisi jäävad nad karavanist maha. Karavan liigub tavaliselt aeglaselt, ütles Ambrogio araablastele tõlgi vahendusel. Tavaliselt küll, kuid mitte seekord, kostsid araablased. Sa ei jõua ringigi vaadata, kui juba oled kohal. Oli selge, et eeslite ja kaamelite rentimise ettepanek ei kuulu arutamisele. Tuletades meelde kaht vend Hugo eeslit, valisid Arseni ja Ambrogio kaamelid. Friedrich ja Wilhelm otsustasid see vastu eeslite kasuks. Karavani teele asumiseni oli veel natuke aega. Sellegi poolest ei hakanud palverändurid linna tagasi minema, vaid jäid sadamasse. Mõned magasid, naaldudes päikese soojadele kividele. Mõned veeretasid juttu või parandasid rännakul auklikuks kulunud riideid. Võtnud lampaadi välja, settis Ambrogio sellesse adamandid. Ta oli juba pühale maale saabunud ja otsustas lampaadile selle algse ilu tagasi anda. Asetas kõik kuus kivi nende pesadesse ja kinnitas need ogade kinnivajutamisega, nagu possaadnik Gavril oli talle ette näidanud. Ambrogio tööd jälgisid sõnatult araablased, kes olid palgatud karavani kaitsma. Kaitse eest võeti iga ühelt poolteist dukatit, mis oli palverändurite meelest röögatu summa, kuna teekond Jeruusalemma polnud üldsegi pikk. Tee pole tõesti pikk, kuid seest ohtlik, vaidlesid araablased vastu. Siin varitseb surm igal pool ja elu eest tuleb maksta. Kaameli selga ei ronita samal viisil nagu hobuse selga. Arseenit sadulasse aidates sundis araablane looma põlvili laskuma. Arseeni imestas looma põlvitamisoskust ja paigutas end kahe küüru vahele. Kui kaamel püsti tõusis, oleks Arseeni ääre pealt maha lennanud. Kaamelil sirutuvad kõigepealt välja tagumised jalad, mistõttu loom vajub hooga ettepoole. Tõusnud püsti vaatas kaamel kurvalt Arseenile otsa. Mille üle ta kurvastas ja mida ette aimas? Karavan võttis paigalt koidu ajal. Vastupidiselt araablaste lubadustele liiguti tõttamata. Palverändurite näod peegeldasid kõiki heleneva kõrbe värve. Päike tõusis uskumatult kiiresti ja sama kiiresti asendus jahedus palavusega. Palverändurite näod kattusid higi ja tolmuga, mida ajasid üles karavani ees kõndivate araabia ratsude kabjad. Karavan oli olnud teel kaks tundi, kui araablased hakkasid nõudma veel ühte dukatit iga inimese pealt. Oma nõude põhjenduseks ütlesid nad, et silmasid kauguses mamelukkide salka ja kaitse mamelukkide eest käivat lisatasu alla. Sellal, kuni nendega tingiti, kappas üks araablane edasi, öeldes, et läheb teed kontrollima. Araablased said igaühelt veel ühe dukati. Aegajalt jäid araablased karavanist maha ja arutasid midagi oma vahel. Nende käitumine ja mamelukisalga nägemine tegi Brandenburgi palverändurid murelikuks ja nad hakkasid nõudma Joppesse tagasi minekut. Araablased keeldusid otsa ringi keeramast, mis aga puutub mamelukkidesse, siis ruttasid nad neid tunnistama miraažiks, mis kõrbes ühte ilma rändureid kiusab. Siis hakkasid Brandenburgi palverändurid ning nende järel ka teised konvoile makstud lisatukateid tagasi nõudma, kuid araablased keeldusid neid tagastamast. Südamel on kuidagi raske, ütles Ambrogio, kuid meie tuleviku kohta ei saa ma midagi kindlat öelda, sest selle sündmused paiknevad liiga lähedal. Ei tasunud kerget teed oodata ja ega keegi meile seda lubanudki. Ega seda varemgi olnud. Me läheneme pühale linnale ja vastupanu meie lähenemisele kolmekorristub. Oleks kahju jätta linna sisenemata, kui oleme sellest kõigest poole päeva tee kaugusel, sõnas palverändur Friedrich. Moosesele oli antud tõotatud maad eemalt näha, kuid mitte selle pinnale astuda, vaidles palverändur Wilhelm. Kas keegi meist on siis Moosese sarnane? Küsis palverändur Friedrich. Iga üks, kes otsib tõotatud maad, on Moosese sarnane, lausus Ambrogio. Kas pole nii, vend Arseni? Arseni vaatas vaikides Ambrogiot ning talle näis, nagu oleks Ambrogio pea tema keha kohale kerkinud. Pea jätkas veel kõnelemist, kuid keha külge see enam ilmselgelt ei kuulunud. Ambrogio keha mähkus hägusesse loori. See muutus algul pool läbipaistvaks, ent siis haihtus täielikult. Silm seletas hägus veel teiste kehasid, kuid nende tulevik oli ähmane. Nad hakkasid samamoodi lainetama, ilmutades vähehaaval, sarnaselt Ambrogio kehale, oma läbipaistvuse omadusi. Arseni kartis, et kaotab kohe teadvuse, kuid siiski säilitas selle. Karavani liikumine aeglustus veelgi. Hoo kaupa puhuv kõrvetav tuul loopis sõitjatele liiva silma. Kaamelid jäid alatasa seisma, ogalisi puhmaid krõmpsutama, aga eeslid peatusid ilma mingi nähtava põhjusetta. Taevas muutus nüüd sama kollaseks kui maapind, lastes päikesel kogu oma ruumi täita. Päike ja liiv panid silmad vesitsema, kuid pisarad kuivasid ripsmetel enne, kui jõudsid põsele langeda. Seepärast pidasidki palverändurid mamelukkide salka esiti päikese ja liiva tombuks. Algul oli see tõesti päikesehelgist või liivakeerisest eristamatu ja näis sama korratult oma asukohta vahetavat. Kuid niimoodi üksnes näis. See keeris kihutas joonelt karavani peale. Palestiina egiptlastest valitsejad traavisid täie ajuga ja paistsid vist teadvat, mida otsivad. Kui mamelukid jõudsid lähemale, märkasid palverändurid nende seast oda araablast, kes oli kapanud ette teed üle vaatama. Ratsanikud piirasid karavani sisse. Mamelukkidel olid seljas punased vateeritud halatid. Peas kõrgusid neil kollased turbanid. See päästis mamelukke päikeselõõsast, kuid ilmselgelt ei päästnud palavusest. Nende halattide haisu oli isegi väljas tunda. Mamelukkide lehk mõttis sisse piiratud palveränduritel hinge. Araablased aga seisid vähe maad eemal kobaras koos ja jälgisid toimuvat muigel sui. Nad ei teinud vähimatki katset sekkuda. Mamelukkide pealik, teda tõstis esile kullaga tikutud vöö, käskis kõikidel palveränduritel sadulast maha tulla. Ent koheselt said seda teha vaid need, kes sõitsid eesliga. Teistel käis asi palju keerulisemalt. Vend Jean Besantkoonist proovis kaamili seljast maha ronida, kuid see ei õnnestunud. Küürust kinni hoides rippus ta seal, julgemata alla hüpata, ning tema jalad kiikusid abitult õhus. Mamelukid ja araablased naersid valjusti. Üks mamelukkidest laksas piitsaga üle munga kätte ning too totsatas alla. Kaamel pistis ehmatusest üürgama. Ta kukkus eesmisi jalgu loopima ja tabas sõraga vend Jeanni. See vallandas uue naeru prahvatuse. Vaid mamelukkide pealik muigas põgusalt. Võimalik, et positsioon ei lubanud tal laia suuga naerda. Vend Jean kobas otse kui joobnu kätega tolmus. Tema hallid juuksed imbusid kiiresti verega läbi. Kaamelite juurde astusid nende peremehed. Nad koputasid kepiga vastu kaamelite jalgu ja nood laskusid põlvede peale. Palverändurid ronisid üsna vaevaliselt kaamelite seljast maha ja sirutasid kangeks jäänud jalgu. Arseni tahtis vend Jeanni juurde astuda, kuid ta löödi rusikahoobiga tagasi. Arseni tundis, kuidas tal hakkas ninast verd jooksma. Uimaseks löödud munk jätkas oma imelike liigutusi. Oma püüetes end üles ajada, meenutas ta selili kukkunud põrnikat. Ratsudel uhkeldavatele meestele pakkus ta suurt lõbu ja kellelgi polnud õigust meelelahutust katkestada. Arseni vaatas juht mamelukki ja tundis õudu. Mameluki muie oli muutunud grimassiks. See grimass ei väljendanud naeru ega vihkamist, ega isegi mitte põlgust. Samas taktis meelekohal paisunud soonega, pulseeris grimassis kütti ohjeldamatu kirg oma ohvri vastu. Kass sööstab murtud tiivaga linnukalale isegi siis, kui tal on kõht täis, sest nõnda on kass loodud ja põlvest põlve elanud, sest lind käitub ohvrina, sest ohvri tükkideks kiskumise magusus on küti jaoks näljast tugevam ja kiimast nõudlikum. Juht mamelukk tõstis himura huilgega käe ja järgmisel hetkel võbises vend Jeani rinnus oda. Vend Jean haaras odast kinni, et see ei võbiseks ega kangutaks tema roideid katki ning keeras koos odaga külili. Ka tema karjus. Ja see karje viis mameluki ekstaasi. Mameluk sirutas käe ja talle ulatati järgmine oda. Ta saatis selle taas huilgega lendu ja tabas vend Jeani külge. Munk karjus ja viskles teetolmus ning mameluk sirutas käe ja saatis jälle oda lendu ja tabas teda selga. Seekord vend Jean enam ei karjatanud. Ta nõksatas ja heitis hinge. Ning Arsenile tundus, et tapetu nägu oli Ambrogio nägu. Palverändureid asuti läbi puistama. Vend Jeani huku järel ei julgenud keegi protestida. Mamelukid jagunesid paaridesse ja viisid palverändureid ühe kaupa kõrvale. Läbi otsituil kästi minna karavani algusosasse. Selles, kuidas mamelukid asjakallale asusid, oli tunda vilumust ja kogemust. Kõigepealt tuulasid nad kotid läbi, sellele järgnes keha läbi otsimine. Mamelukid teadsid hästi, kuhu münte peidetakse. Nad lõikasid lahti voodreid ja kottide topeltpõhju, keerasid tagasi varrukakääniseid ja kiskusid saabastel taldu lahti. Keskajal ei olnud raha paberist ja seda oli väga raske peita. Jõudis kätte Arseni aeg. Mamelukid võtsid temalt ainult raha ära. See lõigati voodrist välja ühe ainsa noatõmbega. See, mis tal reisipaunas oli, neis huvi ei äratanud. Arsenile näidati, et ta oma kaameliga edasi astuks. Arseni ei liikunud paigast, sest nägi maas Ambrogio maha raiutud pead. Pea silmad vaatasid ainiti Arsenit. Sõõrmetest imitses verd. Jalahoop tõukas Arseni liikuma. Ta tegi mõned puised sammud. Arseni astus edasi, kuid vaatas endiselt taha, suutmata pilku Ambrogio peast lahti kiskuda. Vabanenud mameluki paar vedas Ambrogio kõrvale. Nad käskisid tal käed üles tõsta ja otsisid läbi. Arseni lükkas teda saatnud mameluki eemale ja astus esimese sammu Ambrogio suunas. Ambrogio vaatas häirimatult, kuidas tema kaftanist kuldmünte välja lõigati. Tema reisipaunas, nagu ka Arseni omas, tuhniti vaid põgusalt. Ambrogio oleks juba ääre pealt minna lastud, kuid mamelukiga pilte vahetanud ja ligi astunud araablane nõksas peaga reisikoti poole. Mamelukk leidis Ambrogio kotist ikoonilambi. See sätendas keskpäeva päikese käes kõigi temasse pandud ehiskividega. Ambrogio krabas lampaadi mameluki käest ära ja ütles midagi tõlgile. Enda külge põimunud käsi maha raputades liikus Arseni Ambrogio poole. Tõlk tõlkis, jälgides kiirte mängu ehiskividel. Mamelukk sirutus jälle lampaadi võtma, kuid Ambrogio tõmbas oma käe eemale, laskmata tollel lampi puudutada. Ambrogio ei näinud, kuidas tagantpoolt ratsutas ligi tikitud vööga mamelukk, kuidas mõõk tõusis ja Arseni klammerdus kogu jõuga mameluki jalga külge. Ambrogio nägi, kuidas Peterburis laskus ristiga ingel aeglaselt Peter Pauli katedraali kellatornile. Ingel jäi hetkeks õhku rippuma, reguleerides maandumise täpsust, ning seejärel langetas ristijala torni tipus olevasse kullatud kerasse. Restaureerimisel käinud ingel oli oma kohale naasmas. Tekitades laskuva õhuvoolu, sirutas tema kohal oma labasid helikopter Mi-8. Neis keerulistes tingimustes kinnitas tööstusalpinist Albert Mihailovic Tünkünen ristijalga poltidega, mis olid valmistatud ise äranis vastupidavast sulamist. Alpinisti pikad juuksed lehvisid igasse suunda, lennates talle suhu ja silma. Tünkünen kahetses, et oli ingliga kuplile laskudes unustanud kopterisse oma spordimütsi, mille ta tavaliselt pähe pani, kui tiivik õhusõiduki all midagi monteeris. Ta kirus ärritunult oma tähelepandamatust. Kirus ka oma pikki juukseid, mida ta taevaaluses viibides tõotas iga kord maha ajada ja iga kord maale laskudes murdis seda lubadust, tundes salamisi oma juuste üle uhkust. Ta põhjas end täiesti siiralt, ületamata väljendustes siiski teatud piiri, sest ingli kohalolek talitses teda. Hoolimata kõik võimalikest segajatest, nägi Albert Mihailovic 122 meetri kõrguselt väga paljusid asju. Jänesesaart, Peterburi ja kogunisti tervet riiki. Ta nägi isegi seda, kuidas kaugel Palestiinas kandis mitte kullatud, vaid päris ehtne ingel taevasse itaallase Ambrogio Fleccia hinge.